Sakiet, lūdzu, kāda ir Nacionālās apvienības nostāja par Laimdota Straujuma kandidatūru?
Jā, Nacionāla apvienība jau iepriekš ir paudusi viedokli par to, ka mums ar Straujumas kundzi ir bijis kopīgs redzējums vairākos tieši lauksaimniecības politikas jautājumos, piemēram, attiecībos lauksaimniecības zemju tirdzniecības ierobežojumiem. Nu, līdz ar to mēs uzskatām, ka tas būtu labs pamats tālākai sadarbībai, iespējams, arī ar Straujumas kundzi kā ministra prezidenti. Ja mēs saugamies no demokrātijas procesa viedokļa, tad varbūt vienīgais trūkums ir tas, ka vienotības kandidāte šobrīd nav vērtēt saimas vēlēšanās, respektīvi viņi nav piedalījusies saimas vēlēšanās un nav zinām tautas uzticība konkrēti saimas kundzei.
Un sakiet, lūdzu, varbūt ir skaidrs, kādu ministru krēsli tiktu Nacionālajai apvienībai jaunajā valdībā?
Mēs neesam veikuši konsultācijas ar koalīcijas partneriem par šo jautājumu. Neapšaubāmi politiskā loģika saka to, ka pārstāvībai valdībai būtu jābūt proporcionālai pārstāvībai saimā, bet es domāju, ka viens no būtiskākajiem jautājumiem būs tieši darāmie darbi, kas būtu darāmi šīs valdības laikā, un arī attiecīgi tās prioritātes, ko politiskās partijas virza. Nu, nešaubīgi, ka Nacionālajai apvienībai viens no būtiskākajiem jautājumiem būs jautājums par uzturēšanās atļaujām, kas ir jautājums darba kārtībā tieši janvārī.
Jā, paldies!